Каб ведаць Хрыста, трэба мець з ім пастаянную сувязь і падтрымліваць яе кожны дзень, лічыць папа Францішак. На яго думку, сапраўднае знаёмства з Езусам можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі ў гэты працэс будуць уключаны розум і сэрца, ажыўленае дзеяннем. Хто ён і адкуль узяўся, гэта пытанне Ірада адносна Хрыста, паўтарыў святы Айцец да сабраных на Эўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. Яго паводле папы ставіць кожны, хто сутыкаецца з Езусам, прычым часта яно нараджаецца ў двух выпадках – з цікаўнасці або для бяспекі. Сапраўды, многія баяліся збаўцу, паколькі ён быў небяспечны для іх планаў, заўважыў святы Айцец. Езус стварае праблемы, адзначыў пантыфік, і дадаў, што яго не можна пазнаць, уцякаючы ад цяжкасцяў, шукаючы камфорту. На думку папы, менавіта праблемы – гэта шлях, каб пазнаёміцца з Езусам. Вядома, дадаў ён, можна пазнаць Езуса праз катэхізіс, паколькі гэта кніга вучыць нас многім рэчам пра Хрыста, і не можна ад гэтага адмаўляцца. Але колькі тых, хто прачытаў катэхізіс каталіцкага касцёла, запытаў Францішак. Так, трэба пазнаваць Езуса ў катэхізісе, але недастаткова пазнаць яго інтэлектуальна, гэта толькі крок, заўважыў ён. Езуса неабходна пазнаваць у дыялогу з ім, размаўляць ім у малітве, стоячы на каленях, падкрэсліў пантыфік, і звярнуўся да кожнага з сабраных, калі ты не молішся, калі не размаўляеш з Езусам, ты не ведаеш яго. Разам з інтэлектуальным пазнаннем Хрыста праз катэхізіс і эмацыянальным праз малітву і дыялог існуе і трэці спосаб ведаць Езуса, ісці за ім, адзначыў Францішак. Трэба вандраваць са збаўцай па шляхах сучаснага свету, пазнаваць яго праз мову дзеянняў. Але нічога не дапаможа пазнаць Хрыста, заўважыў папа, калі чалавек не ўвойдзе ў сувязь з ім, не прысвеціць сваё жыццё для яго.